Kolmiyhteisen pelastuksemme Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Minä kiitän sinua, rakas taivaallinen Isäni, Jeesuksen Kristuksen, sinun rakkaan poikasi kautta, että varjelit minut tänä yönä armollisesti kaikesta vahingosta ja vaarasta. Minä rukoilen sinua, varjele minua tänä päivänä synneistä ja kaikesta pahasta, niin että kaikki toimeni ja elämäni sinulle kelpaisivat. Sillä minä annan itseni, ruumiini ja sieluni ja kaikki mitä minulla on, sinun haltuusi ja huomaasi. Sinun pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, niin että paha vihollinen ei minusta mitään voittaisi. Aamen. Tämä aamuhartautemme teksti on Jaakobin kirjeen toisesta luvusta, jakeesta 14 jakeeseen 26. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle usko. Sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein, riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham, meidän isämme, tullut vanhuskaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhuskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta, eikä samoin myös Portto Rahab tullut vanhuskaaksi teoista, kun hän otti lähettilään tuokseen ja päästi heidät toista tietä pois. Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Aamen. Kalliit kristityt, olemme kuulleet kristillisen opin pääkohtana sen, että saamme vanhurskauden, syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän yksin uskon kautta Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Tämä todella on kristillisen uskon ja opin pääkohta, se oppi, jonka varassa kristillinen kirkko seisoo tai kaatuu. Ja niinpä on tarkoin pidettävä kiinni ja opetettava sitä, että näin vanhuskaus, pelastava usko ja autuus saadaan uskon kautta Kristukseen. Mutta Jaakobin kirjeessä kuulimme opetusta, joka kuulostaa aivan toisenlaiselta, jopa vastakkaiselta. Kuinka me ymmärrämme oikein sen, mitä Jaakob tässä opettaa tekojen vanhurskaudesta? Tässä kirjeensä kohdassa Jaakob kuvaa sitä, kuinka usko on vaikuttanut uskovissa Abrahamissa ja toisissa. Ja toisaalta hän puhuu siitä, kuinka uskovien vapahtajan omien tulee etsiä hyviä tekoja, niissä vaeltaa ja varoa niiden hylkäämistä. Näin Jaakob ei puhu siitä, kuinka tullaan vanhurskaiksi Jumalan edessä ja pelastutaan, vaan hän puhuu siitä, kuinka oikea usko ja vanhurskaus vaikuttaa elämässä. Nimittäin kun me puhumme kristillisestä uskosta, me puhumme uskosta, joka ei ole toimeton, joka ei ole vailla hedelmiä, vaan joka myös vaikuttaa hyviä tekoja, ja uskosta, jonka kautta pyhä henki vaikuttaa uskon hedelmiä. Sellainen on kristillinen usko, ja jos otettaisiin sellainen käsitys ja ymmärrys, että voidaan hylätä hyvät teot, ajatella, ei niitä ollenkaan tarvita, eikä niistä ole mitään hyötyä, silloin toimittaisiin ja opetettaisiin päähän. Mutta itse pelastuksen perustaan teot eivät ollenkaan kuulu, vaan ovat sen seurausta. Se, että rakastamme Kristusta, sillä on myös vaikutuksensa meidän tahtoomme, ajatuksiimme ja mieleemme. Kristillinen vapahtajan tunteminen johtaa siihen, että haluamme tehdä sitä, mikä on hyvää ja hänen tahtonsa mukaista. Kuinka tämä sitten voi toteutua meidän elämässä? Se toteutuu siten, että rakastamme lähimmäisiä, toisia uskovia ja myöskin toisia ihmisiä, niitäkin, jotka eivät vapahtajaa tule. Niinpä, kun Kristusta rakastat, häneen uskot, niin Jumalan sana sinua kehottaa etsimään sitä, mikä on lähimmäisesi todellista parasta. Ja tällaisessa yhteydessä on ymmärrettävä se, kuinka Jaakob sitten opettaa aivan maallisenkin järjen opettamia asioita. Jos lähet sisaresi tai veljesi jokapäiväistä leipää vailla, on sinun velvollisuutesi häntä auttaa ja hänen tilansa helpottaa. Jos näet toisen vailla suojaa vaaran alaisessa tilanteessa paleutumassa, on sinun velvollisuutesi hänen avuksensa rientää ja näin hänen oloansa ja tilansa helpottaa. Tällaista kristillinen usko vaikuttaa lähimmäiselle hyvän tekemiseen. Jos ajateltaisiin vain maallisessa mielessä, niin silloin voisi tulla mieleen sellainen, että jos joku on köyhä, joku on tässä maailmassa kovin kovia kokenut, ei voi paljon mitään saada aikaan, ehkä hänellä on huono mainekin, mutta jos tällainen köyhä ja monin tavoin haavoitettu ihminen tulee vapahtajan omaksi, hän on hänelle aivan yhtä rakas kuin kaikki toisetkin. Ei nimi ja asema tässä maailmassa ollenkaan hänen arvoansa vähennä, vaikka maailma, epäuskoinen maailma, mielellään hyljeksii niitä, joilla on vaikea. Mutta kristillisessä seurakunnassa näin ei saa tapahtua. Ne, jotka ovat maallisissa vaikeuksissa, he ovat aivan yhtä rakkaita Jumalan lapsia kuin toisetkin. Myös kristillisessä seurakunnassa on tarpeen ottaa huomioon sen keskuudessa olevat köyhät, heistä huolta kantaa. Näin havaitsemme varhaisen seurakunnan tehneen, kun he järjestivät tällaisia asioita, että köyhistä pidettiin huolta. Omassa yhteiskunnassamme yhteiskunta monesta asiasta vastaa, mutta silti uskovien keskinäinen rakkaus ja huolenpito myös tällaisissa asioissa on sellaista, mitä meidän tulee uskon hedelmänä lähimmäisen parhaaksi etsiä. Tällainen huolenpito, halu siihen, tällaisten tekojen etsiminen on siis uskon seurausta, ja siinä on taustalla myös halu olla Jumalalle kuuliainen. Siitä on esimerkkinä tekstissämme mainittu Abraham, jonka Jumala laittoi vakavaan koetukseen, kun hän käski hänen uhrata poikansa, rakkaan poikansa Iisakin. Tuo koetus, johon Abraham joutui, kun Jumala koetteli hänen uskoaan, oli hyvin monitahoinen. Olihan se Jumalan käsky uhrata Iisak-poika ensinnäkin vastoin luonnollisia isän tunteita ja ajatuksia vastaan, että rakkaalle pojalle pitäisi tehdä paha. Se oli myös vastoin luonnollista lakia, nimittäin ei ole meillä lupa toista tappaa, vaikka Jumalalla on valtuus tällainen käsky antaa, mutta Abrahamin ajatuksissa varmasti hän sitä ajatteli, ei ole tuollainen tappaminen nyt ollenkaan normaalin järjestyksen mukaista. Mutta vieläpä se oli vastoin sitä lupausta, jonka Jumala oli antanut niin, että Iisakin välityksellä oli tuleva siemen, josta kaikki kansakunnat tulivat siunatuiksi. Jos Iisak nyt pitäisi tappaa, niin ehkäpä kaikkein suurimmassa mielessä uskon koetuksessa Abraham oli siinä, kun hänen täytyy ajatella, kuinka sitten voisi tulla luvattu siemen. Mutta kuitenkin Abraham luotti Jumalaan. Hän, niin kuin apostoli Paavali opettaa, uskoi Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja varmasti siis Abraham käsitti näiden kaikkien Jumalan käskyjen takana on hänen oma valtansa ja voimansa, ja hän oli valmis niitä Jumalan käskyn toteuttamaan. Ja niin Jumala näin koetteli hänen uskoaan, mutta sitten myös antoi eläimen uhriksi niin, ettei hänen Iisakia tarvinnutkaan uhrata. Abraham uskoi Jumalaa, piti hänen sanansa luotettavana, ei omien järkien tunteidensa mukaan edennyt, ei mitään Jumalan sanaa halunnut asettaa Jumalan toista sanaa vastaan, vaan uskoi hänen sanansa sellaisena kuin se oli sanottu. Ja näin osoittautui, hän oli Jumalan ystävä, hän uskoi Jumalaan, joka kuolleet herättää. Näin siis Abrahamin uskollisuuden ja kuuliaisuuden perustana oli luottamus siihen, että Jumala voi kaiken, hän toteuttaa lupauksensa, hänen sanansa on kaikessa luotettava. Samaan tapaan oli Rahab kuuliainen. Uskon kautta hän laittoi itsensä vaaraan, kun hän auttoi israelilaisia vakoojia. Jumala pelasti hänet ja näin osoitti tässäkin tilanteessa olevansa uskollinen. Samalla tavoin on Jumala tänä päivänä uskollinen. Se, että tahdot osoittaa lähimmäiselle rakkautta, että tahdot auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat lähellä ja kaukana, siinä on kysymys siitä, että annat siitä hyvästä toisille, mitä Jumala sinulle ajallisesti on antanut. Etkö olisi runsaasti kiitollinen siitä, kuinka hän sinua on elämässäsi siunannut? Etkö pidä hänet luotettavana niin, että hän sinua kaikilla teilläsi siunaa ja varjelee? Ja etkö mielelläsi ole hänelle kuuliainen? Etsi niiden hyvää, jotka apuasi tarvitsevat. Ja tällä tiellä saat olla varma, että hän sinusta huolenpitää. Se ei perustu siihen kuuliaisuuteen, jota hänelle osoitat, vaan se perustuu siihen kuuliaisuuteen, jota vapahtajasi hänelle osoitti kaikessa, nimittäin täytti Jumalan lain ja antoi itsensä uhriksi sinun edestäsi, sinun autuudeksi. Anna tässä uskossa Jumalalle kunnia, etsi hyviä tekoja lähimmäisesi parhaaksi. Aamen. Yhdymme Isä meidän rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.